Мөхтәрәм тыңлаучылар, хәзер сезне Пәрәвез сәхифәсенә чакырабыз. Бүген әлеге даими сәхифәбезнең кунагы Шәһри Казан газеты журналисты Илдар Габидуллин. Моңа кадәр булган язмада Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова татар телендә укыту бөтенләй бетеп барган Мурымсыва районына сәфәре турында сөйләгән иде. Илдар Габидуллин исә интернеттагы блогларда татарча, башкортча үз фикереңне белдерүләр җанланып китә алмый дигән фикердә. Шулай да инде берничә билгеле шәхеснең татарча үз блоклары, җанлы журналлары булу турында да әйтә. Илдар Габидуллин белән әңгәмә корган хәбәрчебез Саша Долгов бүген Россиядә сүз иреге кысылганда әлеге блокларда бәйсез фикер җәелдереп, аны халыкка җиткереп һәм татар телендә популярлаштырып булыр иде ди.
Интернет татарча әйткәндә Пәрәвез татар башкорт милләте тормышына, аның иҗтимагый эшенә көннән-көн ныграк тәэсир итә һәм зур роль уйнавын дәвам иттерә дип әйтергә кирәк. Бигрәк тә интернетта бүген көндә Россиядә сүз иреге кысылганда, интернетта фикер әйтү, бәйсез фикерне белдерү һәм халыкның фикерен белдерү менә көннән-көн бу тема актуальләшә бара. Менә шул максаттан төрле интернет сайтларда, төрле сәхифәләрдә кешеләрнең үзләренең блоклары бар һәм бу юнәлештә әйткәндә инде живой журнал татарча әйткәндә җанлы журнал да үз өлешен алып тора инде. Бүген менә шушы интернетның татар өлешенең хәле ни хәлдә? Татарча блоклар языламы? Татарча блоклар халыкка барып җитәме һәм аларны кеше укып ниндидер җәмәгатьчелек фикере тудырамы? Әллә инде язган кеше бәлки кеше генә укып каламы, аны теге журналистлар язганы журналистлар гына укыймы? Менә без бүген шушы турыда Пәрәвез сәхифәсендә сөйләшергә булдык һәм безнең Азатлык радиосында бүген кунакта Шәһри Казан газета журналисты Илдар Габидуллин. Ул әлеге газетта әйттем исә кайттым дигән аналитик сәхифә алып бара, Татарстан вәзгыятенә, сәясәтенә, дини тормышына анализ ясый һәр атна саен пәнҗешәмбе көнне. Һәм аның шулай ук инде шушы Жанлы журналда өзінің блогы бар. Елдар бүгін жанлы журналда, түрлі интернет сәхифелерде блог системасының татарша өліші не халді? Аңа нинди бәя беріп бола бүгін?
Хәтта татарша өліші дегенде екі үлішке бөліп қарға керектір. Біріншісі ол татар тіліндегі блоклар, екіншісі татар халқына, татар Татарстанға, татар мәдениетіне темаларына багышланган блоклар. Менә беренчесе татар телле блоклар дигәндә, бу өлкәдә үсеш әле бик әз, татар телендә алып барылган блоклар бик еш очрамый, авторлар бик сирәк. Нигә дигәндә, ул инде шул бер сәбәп татар теленең популяр булмавы һәм бәлки дә компьютерда татар телен язу, татар телен куллануның авырлыклары, әле һаман да нидер уңай система уйлап чыгарылмаган моның өчен. Татар теле булмаган, ләкин татар темаларына багышланган блоклар инде андайларны очрата торган була, андайлар бар. Мәсәлән, шул ук Live Journal блоклар сайтында, яки ниндидер аерым масса күләм мәгълүмат чаралары сайтларында, инде интернет эмалчылар сайтларында блоклар алып барыла. Ул блоклардагы темаларга килгәндә исә, анда төрле темалар яктыртыла. Кемдер ниндидер сәяси вакыйгаларга, ниндидер үзгәрешләргә игътибар бирсә, аларга үз күзлегеннән бәя бирсә, кемдер ниндидер үз фикерләрен генә язып, алар белән уртаклашып бара, кемдер инде блокларны үзенең шәхси көндәлеге буларак куллана, башкалар ниндидер сәяхәтләрдән кайткач инде үзенең хис кичерешләре белән уртаклашалар, ниндидер киңәшләр язалар.
Менә син татарча блоклар турында әйтеп киттең, хәзер менә аларга кыскача күзәтү ясаганда нәрсә әйтеп була?
Менә әйткәнемчә, бар шәхси блоклар, алар шул ук, мәсәлән, Live Journal системасында теркәлгән, әйтеп китергә кирәк, анда, мәсәлән, кызыклыгына шәхесләрне очратырга була, сәясәтчеләрне, җәмәгать эшлеклеләрен, дини эшлеклеләр, төрле сайтларда да шулай ук блок алып баручылар бар. Мәсәлән, күптән түгел генә барлыкка килгән татар time.com сайтында блоклар рубрикасы бар, анда ялгышмасам 7-8 блогер бар. Мисал үшін Ильдус Амирхан, Рауль Хади, Валиулла Якуб, Наил Гарипов, Марсель Ахмаджан һәм башкалар. Бу үзенә күрә шундый яңалык булды инде. Бу блоклар бүтәнесендә татар телендә алып барыла, шунсы хәмияткә лаек. Шулай ук, мәсәлән, e-татар .ru сайтында да блоклар бар, төрле хәвәскәрләр анда үзләренең блокларын алып баралар. Анысы инде рус телендә бара. Umuman aytganda endi nijidir mana teskari pessimistik ravishda belgilab bo'lmay, baribir harakat bor, o'sish bor, hali oldida da yana bloklar borliqqa kelar, tanilgan shaxslar o'z bloklarini oshirlar, internet masofli ma'lumot saralari da o'zlarining saytlarida blok ulushin to'ldirarlar. Masalan, Tatariston muftiyi Ildus Hazrat Feyz Нинг блогы бар, Live Journal системасында уланда халыкның сорауларына җавап берип бара иде.
Илдар, менә син үзең дә Live Journal-да, җанлы журналда блог алып барасың. Бүген татарча блогларны укучылар күпме?
Минем блогка килгәндә, мин анда ул кадәр үк актив рәвештә барам дип әйтмәс идем. Live Journal-га килгәндә инде мин аны күбрәк ниндидер ирекле, мәсәлән, мәгълүмат чарасы буларак та кулланам, һәм ниндидер фикер алышу кыры буларак та кулланам. Чөнки анда, мәсәлән, билгеле инде телевидениедә, газеталарда укый алмаган язмаларны укый аласың, фикерләрен белән очраша аласың, таныша аласың. Ә укучыларга килгәндә инде ул бит инде блогның эчтәлегенә бәйле. Автор үзенең блогын кызыклы итеп алып бара ала икән, укучыларны кызыклы темалар белән җәлеп итә ала икән, әлбәттә аның блогы популяр була. Һәм инде шулай ук блогер төрле темаларны яктыртып барганда, ул укучыларга нинди темалар кызыклы булганын, нинди өлкәләр кызыксындырганын аңлайлар һәм инде үзенең эшчәнлегендә шушы темаларга багышлый ала, үзенең игътибарын шушы темаларга юнәлтә ала. Минем блогка килгәндә исә ул инде күпчелек татарча алып барыла, шуңа күрә кызганычка каршы Live Journal-да татарча кулланучылар юк диярлек. Ә укучыларга килгәндә инде әлбәттә алар бар, әз түгел, төрле-төрле фикерләр була, кемдер кемгәдер язмалар ошый, кемгәдер ошап бетми, кемдер ниндидер җитешсезлекләр күрә, алар турында хәбәр итә, иҗатны дәвам итә дигән киңәшләр калдыра, яңа темалар тәкъдим итә.
Әйелдер менә ни өчен күп татар телле татарлар да блогларны урысча язалар? Менә игътибар итсәк, Live журналда күп кеше шулай әйтә бит.
Бу инде аңлашыла, бер баналь сәбәпкә барып тоташа, инде татар теленең популяр булмауына. Блогларда кемнәр утыра? Анда бит инде яшьләр күпчелек. Яшьләр хәзер татар телен кулланмыйлар.
Кулланмыйлар дип әйтмәгән инде, аз кулланалар ди.
Аеруча интернетта аз кулланалар. Көндәлек тормышта кулланасалар да, алар интернетта аны ул алайык популяр түгел.
Шушы Live журналда, интернеттагы блогларда татар телен ничек популярлаштырып була дип саныйсың? Моның юллары бармы бүген?
Моны махсус рәвештә популярлаштырсак кына популярлаша ала. Ниндидер беренчә кеше җыелып, сөйләшеп, темалар сайлап, язмалар әзерләп, һәм инде аларны менә шулай интернетта уртаклашып, ма инде шундыйрак рәвештә бәлки популярлаштырып буладыр. Һәм инде ул гомумән, ул бит инде кызык, менә элек интернет булмаганда һәр кеше барыбер үзенең көндәлеген алып бара иде. Хәзер кулга каләм аласы килмәгән заманда аны интернетта да эшләргә була. Моны инде сынап карарга кирәк. Бер-ике язмадан соң бәлки кешегә ошап та китер, кызыклы шәрехнәмәләр килер. Ул аннан соң аның белән шундый кызыгып, җанланып яза башлар һәм аның блогы да популярлашыр.
Илдар, кай вакыт шундый фикерләр әйтелә. Бүген Россиядә сүз йөрәге кысылган вакытта, чорда интернет бәйсез фикер мәйданына әйләнде, бәйсез фикер кырына әйләнде дигән фикер әйтелә. Шуннан да интернетта ни телисең шуны әйтеп була. Менә моның белән син тулысынча килешәсеңме? Һәм менә бер урында син әйтеп киттең, мин блогны шушы әйтеп бетермәгән фикерләремне әйтү өчен кулланам дип.
Интернет минемчеләр белән чагыштырганда инде әлбәттә ниндидер форумнар, блоклар, анда сүз йөрәге күпкә киңрәк, күбрәк. Шулай да күп кенә форумларда төрле комментарийларны администраторлар тарафыннан сызыру очраклары да сирәк түгел. Бу инде моның буенча айрым закон да бар, моны хакимият үз файдасына яхшы гына чеше алды. Мәсәлән, шул форумның кагыйдәләренә яки гомумән законга каршы килгән комментарийлар кала икән, форум хуҗалары ул комментарийлар өчен җавап бирә һәм инде сыздырады ала. Шуңа керек, мейдедір дәрежеде мұнда сөз иреге қысыла дерге бұла. А блокларға келгенде енді онда әркім нәрсе тілі шуны елзі ала.
Елдер, мені блоклар турында айтып кеттік. Шулай да мені алға таба татарша блоклар популярлашса, аларының мені милетке тәйсері, әхемиеті болашақ мақам, нендей файда кетірешек алар?
Дейі, мұның файдасы хештексіз. Менімше, зор болашақ, бірінші жын ұлынды шоқ татар тілінің популярлашуына тәсір етешек. Интернеттағы татар тілі қолланышылар арасында негедір яңа бәйленішілер барлыққа келе танышылар, ортақ фикірләушілер бір-бесін табу алашақылар, негедір фикірлер білен, идеялар білен янып ерген кішілер бірләшіп, яңа проектлар болдырға мүмкінлер. Һәм инде күнүзәк мәсьәләләрнән дә милли булсынмы, сәяси булсынмы, дини булсынмы, алар турында фикер алышуга яңа бер кыр барлыкка киләчәк. Бу инде файда китермичә калмый.
Илдар Рәхмәт, без бүген Пәрәвез тапшыруында интернеттагы татар блоклары турында сөйләштек, нәкъ татар телле блоклар турында. Шулай итеп, менә кыска гына бер нәтиҗә ясарга кирәк. Татар башкорт халкы, татар башкорт милләте интернеттан бүген стоит файдалана белергә тиеш һәм шушы блокларда, газеталарда, журналларда басылмаган язмаларны, фикерләрне шушы интернет блокларга урнаштырып, халыкта ниндидер уртак бер милли идея, уртак бер максатлар куеп, уртак бер фикер тудырырга ярдәм итәргә тиеш һәм киләчәктә халыкта фикер уяту, фикер тудыру эше дә дәвам итәр дип ышанып калабыз.